Wow, you're really good at this game.
Yeah, I've logged a lot of game hours on Menstrual Ms. Pac-Man.
What? What?
Jeez.
Nothing.
It's...
Hallo og velkommen til episode 14 av Red Crew. Vi spiller inn denne episoden litt tidlig på grunn av at folk er vekk i påskeferien og sånn. Jeg skal være for å være vekk og sånn, så da kan det hende at vi sier kanskje hvis det dukker opp noen sånne nyheter eller dagsaktuelle ting, så kan det hende vi bommer litt på det.
Ja.
Men vi skal snakke mest om gamle ting, så jeg tror ikke det blir så farlig. Det skal også være litt grann kortere enn vanlig på grunn av at vi måtte lage to episoder på en kveld, egentlig. Så ja, det er det. Men hvem er det som er her i dag? Vi er bare to i dag, denne episoden.
Ja, jeg er Are Næss Fløgstad.
Ja, og Jostein selvfølgelig, alltid her.
Ja, Mr. Host.
Men jeg bor her da, så det er jo kanskje noe med det å gjøre.
Ja, kanskje.
Vi skal ha en topp 5-liste, og så skal vi snakke litt om Chrono Trigger.
Yeah.
Og så kanskje jeg kan snakke litt om, eller jeg har ikke spilt det så mye da, men kanskje litt Chrono Cross også. Jeg kan litt om det også, men jeg har ikke rundet det, så jeg kan si litt om det.
Ja, kjenner du til det tredje spillet i den serien?
Ja, det er jo mer sånn der tekstbasert nesten. Ja, sånn
text-adventure.
Weird opplegg.
Ja.
Har du spilt noe annet enn Drop 7 i det siste?
Jona, Dragon Age 2.
Ja, ja. Var det tilfredsstillende?
Ja, jeg likte det veldig godt.
Ja.
Jeg synes slutten var veldig, veldig bra.
Good.
Spillet tvingte meg til å ta noen sånne valg som jeg ikke har lyst til å ta, og
ja.
Stilige ting.
Dilemma.
Yes.
Noen etiske dilemma.
Ja, fikk meg til å bry meg, rett og slett.
Ja, så bra. Kult. Jeg har enda ikke kommet så langt med det, for jeg har havnet inn i andre ting. Alan Wake har jeg spilt.
Ja, ja.
Begynner å nærme slutten på det.
Nice.
Så det likte jeg ganske godt, faktisk. Kult.
Men, ja, Alan Wake er dødsbra.
Ja, ja. Jeg sa jo forrige gang at det ligner litt på Resident Evil 4. Det gjør det, men det har sine egne ting også som er litt kule.
Det at det ligner på Resident Evil 4 er jo ikke dumt heller.
Nei, det er jo ikke noe.
Resident Evil 4 er jo et av de beste spillene noensinne.
Nei, det er ikke feil sted å hente inspirasjon fra. Mm. Sånn. Nei, jeg synes Alan Wake liker jeg veldig godt. Men jeg begynner å nærme slutten, men jeg har ikke peiling på hvordan det slutter, og det er litt kult. Så det er helt åpent ennå, virker det sånn.
Du kommer sikkert ikke til å ha peiling på hvordan det slutter etter du ser Trigger Dead Credits.
Nei. Nei, men jeg har kommet til hodet gamle damer i fabrikken, da. Eller ikke fabrikken, men den der powerplanten. Mm. Der har jeg kommet.
Ja, da er du ganske nærme slutten.
Ja. Så det skjer en del insane ting i det spillet.
Ja.
Men en ting som jeg liker er den der TV-serien du kan se på. Night Spring.
Ja, den er genial.
Den er kul, den er nesten serien som skulle være ekte, den serien.
Ja.
Dritkul. Hvis de hadde laget ordentlige episoder av det. Det er jo sånn Twilight Zone rip-off da, men det er kul.
Ja.
Og så det spillet, jeg vet ikke om du har sett Twin Peaks, har du det?
Ja, jeg har sett Twin Peaks.
Ja, for det er jævlig likt av og til.
Ja, definitivt.
Sånn som hun der dama i den der powerplanten, hun som bærer på en lampe, hun er jo helt lik hun der log lady.
Ja, hun bærer jo lampen på samme måte som log lady bærer den loggen, og hun ser helt identisk ut.
Men det mest bizarre er jo at det er to spill som kommer ut samtidig som er prikklike Twin Peaks. Det er der Deadly Premonition også.
Ja, stemmer det.
Som ble laget samtidig.
Mm.
Og der har du også sånn en dame som bærer på en ting, sånn en gammel dame som, hva er det hun har i hva er det hun har det er, hun går og bærer på et eller annet hoved, men jeg husker ikke hva det er nå, men det er liksom, det er så rart at de lagde i to forskjellige land så ble det laget to spill samtidig som er prikklike i en serie fra 1989.
Ja.
Det er så rart sammentreff.
Ja, men Twin Peaks var jo veldig populært i Japan også da.
Ja.
Og Deadly Premonition er mer en sånn japansk vri på det, kan du si.
Ja, ja.
Og så har det litt sånn hentet litt inspirasjon fra, for eksempel Shenmue og sånne ting, så det er med at det,
ja,
veldig mye fokus på detaljer. Hvis du åpner en skuff, så kan det være at det er noe i den skuffen, liksom. Det er ikke bare en tekstur eller noe sånt, sånn som det er i de fleste spill.
Det er litt rart, for det, Alan Wake er fullstendig linært, sant?
Ja.
Men Deadly Premonition er veldig åpent.
Ja.
Men vanligvis i rollespill så er det jo stikk motsatt på japansk og vestlig side da.
Mm, ja, stemmer det.
Så Final Fantasy 13 er rett linje rett frem,
ja,
mens Fallout New Vegas er stikk motsatt.
Mm, absolutt.
Så det er litt interessant at det ikke er sånn, det er jo ikke dette RPG-er da, men det er litt interessant at de har, at det er det vestlige spillet som er helt linjert.
Ja, altså, Deadly Premonition er egentlig ikke så veldig typisk japansk heller, da.
Nei.
Så, ja, og Alan Wake skulle jo egentlig være et open world-spill.
Mm.
Og det merker du jo også, det er noen leveler i det spillet,
ja, 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 hvor
du må kjøre veldig, veldig langt, for eksempel. Ja. Du merker liksom at, ok, hvorfor lagde de denne store verden her for, nei, å fylle den med kaffetarm og sånn? Nei, det var fordi, nei, de egentlig skulle være en free world som du kan kjøre rundt omkring i.
Jeg har også merket at det er noen ting som ikke... ikke gir helt mening i Alan Wake-verden. Det der med de termosene kunne de spart seg for, synes jeg.
Ja, absolutt.
Det synes jeg var litt teit.
Mm, ja.
Hva er det, liksom, hvorfor driver jeg og samler på de? Og det samme gjelder...
Fordi kaffe er jævlig digg.
Ja. Jeg vet ikke om... Er det produktplassering? Eller hva er det for noe?
Kaffe-termosen er jo ikke produktplassering. Det er bare, nei, en referanse til Twin Peaks.
Ja, ja, kaffe.
Fordi FBI-agenten er veldig, veldig glad i god kaffe, liksom.
Ja, stemmer. Damn good cup of coffee.
Yes, precisely. Men jeg synes det var tåplig, fordi det passer ikke inn.
Nei, det gjorde ikke det. Jeg synes det var en merkelig greie. Men collectibles i det spillet i det hele tatt synes jeg er litt sånn...
Jeg synes det er tåplig. Ja.
Og så synes jeg... Noen av fiendene må du lyse litt for lenge med lommelykter på, synes jeg, før du tar dem. Men...
ja, men det er jo det som, det er jo der mekanikken bak kampsystemet ligger.
Ja, ja, ja.
Så for at de skal gjøre det vanskeligere, så...
Ja, ja, nei, jeg liker combaten, og det er veldig, det flyter veldig bra. Ja. Så er det kult med de der dodge-movene du har og sånn.
Faktisk, det jeg likte veldig godt med det spillet var at helse deres er på en måte det at du lyser på dem.
Mm.
Men en gang du har muligheten til å skyte dem, så skal det bare et skutt til for dem.
Ja, det er sant. Liksom. Det er sant.
Og det, da føles... Altså, det virker litt mer autentisk på en måte.
Ja.
Og det skuddet har mer kraft, kan du si.
Ja.
Og det er noe skudd i spill har jo veldig sjeldent sted. Ja. Du skyter jo sånn 10.000 skudd i gjennom Call of Duty, liksom.
Ja, ja, ja. Og, ja. Nei, det er jo... Call of Duty er jo meningsløst så mye du skyter, egentlig.
Ja, ikke sant.
Men nei, altså, grafikken er noe av det beste som er på konsol, synes jeg. Sånn, ja. Hvis du ser vekk fra fjesene til folk, da.
Ja, de har ikke så veldig gode animasjoner. Og...
nei.
Men, ja.
Men om naturen rundt og sånn, og tåka og vær og sånn, ser helt utrolig.
Når du er i skogen.
Ja, ja. Dødsbra laget.
Det er sinnssykt stilig.
Så det er jo finske folk som lager det, da. De vet, de kan skog.
Ja.
Ellers da, er det noe annet du har vært borte i?
Nei, egentlig ikke.
Nei.
Jeg har ikke tid til å spille så mye.
Nei, jeg rundet Fight Night endelig da, den der story-moden, det var ganske kult.
Mm.
Det var sånn, du måtte gå 6-7 runder med en sånn der Ivan Drago-fyr fra sånn som minnet om Rocky 4.
Mm.
Så måtte du liksom dodge han i to runder for at han skulle bli sliten og sånn, det var veldig kult. Så det var veldig sånn filmaktig, det likte
jeg. Ja, så storyen er veldig Rocky.
Ja, nei, det er veldig inspirert av Rocky. Ja.
Forventer egentlig det.
Ja. Men hva annet er det har vært borte i noen? Sins of a Solar Empire har jeg så vidt prøvd.
Ja.
Det er crazy det spillet, altså.
Det...
Jesus, det er komplisert.
Det er et av de spillene som jeg bare ikke... Jeg vet hva det går i.
Ja.
Og det er ikke noe for meg.
Nei, jeg lånte det av en venn, og så for han sa jeg skulle prøve det, og så har jeg begynt litt grann.
Ja.
Det er ganske fascinerende hvor stort... Det som gjør spillet spesielt er at verdenen er så gigantisk. Det er den galaksen du er i.
Mm.
Et mind-blowing størrelse på det. Så. Ja.
Veldig mye å sette seg inn i.
Ja.
Ikke sant?
Ja, det er det.
Ja.
Det er crazy.
Ja.
Men det er ikke... Jeg tror ikke det er fullt EVE Online crazy.
Nei.
Fullt så gale. Og EVE Online, så... Det er jo et helt annet kapittel. Det fucking spillet, det er jo... crazy people som spiller det.
Ja, det kan du si.
Treffer du folk som, eller kjenner du folk som spiller EVE Online fast?
Ja, gjør det.
Jesus Christ. Jeg fatter ikke hvordan de har tålmodighet. De kan jo ikke spille noen andre spill hvis de holder på med det.
Nei, nei. Men det kan du egentlig si om veldig mange MMO-er da.
Ja. Ja.
Så jeg spiller ikke MMO-er fordi jeg ikke har tid til det.
Ja.
Fordi jeg vil heller bruke tiden min på forskjellige spill.
Stemmer det.
Så.
Jeg ble svart av han skaperen av Resident Evil 2 igjen på Twitter. Jeg har andre ganger han svarer meg på Twitter.
Har du et nytt scoop?
Nei, det var bare det at jeg bare ga han et kompliment, så sa han thanks. Så,
okay.
Det var ikke noe spennende. Men jeg er ganske sikker på at de har et eller annet på lager, at de skal komme med Bayonetta 2 eller et eller annet sånt.
De må jo det.
På E3 tror jeg kanskje faktisk at det skjer. Men det er masse sånn Capcom-greier som skjer i dag, så vi kommer sikkert til å ikke få med oss noe av det på denne podcasten, men det er det der Resident Evil 2-spillet de kommer med.
Ja, Raccoon City.
Hadde det enda vært Resident Evil 2 remake, så hadde jeg brydd meg.
Ja, men det foregår jo samtidig som Resident Evil 2.
Ja, det blir sikkert ikke dårlig. Men det virker litt sånn Left 4 Dead-aktig. Sånn konseptet.
Det er veldig Left 4 Dead. Og men, det er jo ikke dumt det heller.
Nei, det er ikke det. Men jeg vil ha en remake av Resident Evil 2.
Ja, i Resident Evil 4-stil liksom.
Ja,
ja, det hadde vært fint.
De der gutta fra Nerd Alert, den andre podcasten jeg var på, de sa det at Final Fantasy eller Square har Final Fantasy 7 som en backup hvis alt går galt med det selskapet. Så kan de lage en remake av Final Fantasy 7 og tjene masse penger på det. Jeg tror for at det, alle vil ha det. Så det, jeg tror kanskje det er derfor de ikke har laget det nå. Jeg vet ikke, det er bare spekulasjon. Men Capcom og Resident Evil 2 lurer på om det er litt samme greia. At de vet at folk vil ha Resident Evil 2.
Mm. Ja, men igjen så er det litt sånn. Det ville koste dem mer.
Ja. Det vil jo.
Altså det vil koste deg like mye å lage en remake av Resident Evil 2 som det vil koste å lage et nytt Resident Evil-spill. Og et nytt Resident Evil-spill vil det sannsynligvis solgt mer. Fordi remakes generelt sett selger ikke så mye.
Nei, det er kanskje sant det.
Og det gjelder Final Fantasy også. Så jeg tror ikke det kommer til å komme en remake av Final Fantasy 7.
Nei. Men det kommer en remake av Halo 1 i høst.
Det er ikke det også bare et rykte da?
Jeg er 70% sikker på at det er sant det ryktet.
Ja, altså.
For hva annet er det de folkene kan ha holdt på med så lenge? De der
343 Industries.
Ja, hva er det de kan ha holdt på med så lenge hvis ikke det var det?
Nei, de har jo gjort veldig mye forskjellig. Bare de har ikke lagt et spil enda. Nei. Men det er vel det de holder på med nå.
Og slutten på Halo Reach hinter jo til det.
Ja, du kan si det. Men de hinter vel egentlig til Halo 1.
Ja, de hinter til Halo 1. Men jeg følte det var mye snakk om Halo 1 når folk så den slutten og sånn, naturlig nok da, men jeg følte at det var sånn, jeg har det på feelingen at det er riktig sannhet i det riktig der.
Ja, det kan jo være.
Ja. Jeg vet ikke om jeg er sånn super hyper for det, men hvis det er Halo Reach var kjempebra, så.
Det er ganske lenge siden jeg spilte Halo 1, men det er jo et av de spillere som ikke trenger en remake.
Egentlig ikke.
Det ser enda helt greit ut, og gameplay er jo prima. Sånn.
Ja. Ja, jeg er enig i det.
Ja. Hva skulle de gjort, liksom? Ja, vi har det jo HD. Yay.
Men remakes burde vi kanskje lage en episode av, egentlig, for det er sånn. Det kunne vært
en helt egen. Ja, vi har sikkert mye å snakke om der, tror jeg.
Det kunne vært en helt egen greie. Men jeg vil ha en remake av Resident Evil 2, uansett hva folk sier. Det spillet ser litt gammelt ut nå. Jeg prøvde det for et år siden.
Ja.
Jeg har det på Gamecube. Jeg har den der Gamecube re-releasen.
Ja, jeg også har den. Jeg har det for en 3 år siden eller noe.
Ja.
På den.
Ja.
Og det var fortsatt kjempekjekt.
Det var skummelt enda noen steder, synes jeg.
Ja.
Faktisk.
Mm.
Eneren er ikke skummel i det hele tatt lenger. Det vil si originalen.
Ja, remaken er skummel.
Gamecube-remaken er skummel.
Åh, den er skummel. Der har du et eksempel på en bra remake.
Ja, det er en av de skikkelig gode remakerne.
Ja, absolutt.
Det er et rart konsept det der med remakes. Jeg lurer på når de begynte med det. Det må vi undersøke, og så må vi lage en episode om det. Ja. Historien til spill-remakes.
Yes. Da må vi bare ikke snakke mer om remakes.
Nei, vi må ikke det. Ja. Vi må snakke om topp 5.
Ja,
det er det vi må snakke om.
Yes.
Mother effings topp 5. Topp 5 Zelda-spill.
Ja.
med en litt vi skal prøve å sjokkere litt. Vi skal prøve å provosere litt.
Prøve å sjokkere. Det er egentlig så er det, det er min topp 5.
Ja, det er Are sin topp 5, og så skal jeg gi litt commentary på den etter hvert, ja. Hvis jeg har noe å skyte inn.
Og grunnen til at han kanskje sjokkerer litt, det kommer dere til å høre selvfølgelig, men
ja.
Målet var ikke å sjokkere. Målet var bare å si de spiller jeg liker best i Zelda-serien.
Ja, det er sant det. Men jeg regner med at noen er uenige med noen av disse tingene her, for det
ja.
Jeg så kanskje en som jeg ville vært som jeg ville vært skeptisk til å ha med på lista, men for det jeg mener kanskje at det er i dag et så frustrerende spill å spille at jeg ikke ville anbefalt å spille det til noen akkurat nå.
Ja, kanskje.
Ja, men vi skal komme til den. Hvilken det er. Jeg husker ikke hvilken det var på lista. Men,
nei, men det skjønner jeg igjen når jeg sier det.
Ja, jeg gjør det. All right.
Five!
All right. Nummer 5, det er Majora's Mask.
Det var den.
Det var den, ja.
Ja.
Ja, jeg synes... Når vi snakker om Zelda-spillene som er i 3D,
ja.
Så synes jeg at hvert spill som har kommet har vært bedre enn det forrige.
Ja.
Som andre ord, jeg synes at Ocarina of Time er det dårligste av de 3D-Zelda-spillene.
Ja.
Det betyr ikke at det er dårlig.
Jeg kan være med på en... Jeg kan være med på den, bortsett fra at det spillet var det første som beviste at det funket å lage et sånt spill i 3D.
Ja.
Før det så fantes ikke noe lignende.
Så det jo. Mario.
Ja, Mario 64. Ja. Da hadde de på en måte bevist at de kunne lage et actionbasert sånn 3D-plattformspill, men ja. Med Zelda så... Zelda var det første... Kanskje det sånn første spillet med en sånn stor, åpen 3D-verden som var lett å, for folk å få... Hvis du ser vekk fra sånne spill som Elder Scrolls 2 og sånn,
ja, ja.
Som var utrolig vanskelig å sette seg inn i, sånn, så har du... Zelda var det som populariserte det der 3D-åpen-verdensspillet.
Ja, absolutt. Og Zelda satte på en måte standarden der. Ja. Akkurat sånn som Mario satte standarden for plattformspill i 3D.
Men fortell hvorfor du har Majora's Mask i stedet for Ocarina of Time på den lista.
Fordi Ocarina of Time lider litt. Altså, jeg ser på spillere sånn som de er per i dag. Mm. Ikke hvordan de var i forhold til sin tid.
Mm.
Når jeg ser, hvis jeg sammenligner Majora's Mask og Ocarina of Time, så har Ocarina of Time et par sånne problemer som... er veldig forståelige, fordi det er det første gang de lagde et spill av den typen i 3D. Det har noen dungeons som er... Altså, de fleste dungeonene i spillet er enten kjedelige, middelmådige, eller direkte drit.
Jeg skal være med på at jeg ikke liker å spille de dungeonsene så godt, nei.
Ja. Og det er et par som er sinnssykt bra, som jeg liker utrolig godt.
Ikke Water Temple, sannsynligvis.
Jeg synes Water Temple...
Det er den som alle hater.
Det er den alle hater, ja.
Jeg har ikke noen spesiell
mening. Water Temple har faktisk en sekvens som er den kuleste sekvensen i alle Zelda-spillene.
Ja.
Shadow Link, når du treffer på ham.
Ja, det er kult.
Det er noe av det kuleste.
Det er kult.
I alle Zelda-spill.
Det er så kult at de har brukt det mange ganger.
Ja, det er. Men akkurat der mange, men... er det gjort best.
Ja.
Fordi du kommer inn i et rom, og så ser du, altså du er under vann i en sånn grotte, i en bygning på en måte.
Mm.
Så kommer du inn i et rom, og så ser det ut som at du er ute.
Mm.
Og så er det super tåkete. Og så ser du noe litt fremme, sant, i tåker. Ja, ok, la oss gå bort der og se. Så ser du at det er en liten sånn, på en måte, en bitteliten øy med et tre. Ingenting å gjøre her. Og så ser du videre frem, så ser du litt, du ser litt at det er en dør der borte. Så er det sånn, ja, ok, jeg skal vel bort der.
Mm.
Så prøver du å åpne døra. Det går ikke. Så ser du rundt igjen, så ser du bort på den øya igjen. Du ser den sånn litt grann. Og da ser du at det står en skikkelse der. Og så går du mot den skikkelsen, og så må du bekjempe deg selv, basically.
Ja, kult.
Det er skikkelig stilig lagt opp.
Mm.
Og det er et av de første eksemplene jeg har på scripting i spill.
Ja, ja, du sier noe der. Du sier noe der. Det var forut for sin tid sånn. Men Majora's Mask da, det spiller jo helt crazy.
Ja, det er det. Men der fokuserte de veldig mye på verdenen og ikke dungeonene.
Ja.
Og dungeonene der, det er veldig få av de, men de er veldig lange, og de synes jo bra designer.
Ja.
De er kjekke, alle sammen, og de har nye konsepter som er stilige, og ting som du ikke har sett i Zelda-spill før og sånn.
Ja, og så spiller du jo som Link med masse forskjellige masker, sånn at han har forskjellige egenskaper og sånn.
Ja, mer variasjon, basically, ja. I hvordan Link oppfører seg.
Ja.
Og i tillegg så foregår det jo over en periode på 3 dager.
Jep.
Og alle folkene som er i den byen har forskjellige mønstre som de gjør på forskjellige dager. Mm. Og det er også skikkelig dystert. Du merker at ting holder på å gå til helvete. På den 3. dagen så er det nesten ingen igjen i byen, fordi alle har stukket av, liksom, og sånne ting som det.
Og så forandrer musikken seg litt sånn sakte, men sikkert også.
Ja, ja, ja.
Det er creepy stemning i det spillet.
Skikkelig creepy shit.
Faktisk, det er derfor jeg ikke har rundet det, for jeg synes det er sånn, det er stressende.
Ja, ja.
Jeg blir stresset av det der tidspresset. Og den musikken forandrer seg, og den der månen og sånt, så det stresser meg ut.
Ja, men du har ikke tidspress på deg.
Nei, jeg vet det. Du kan resette den når som helst. Jeg vet det, men det er bare... Men de har... Sånn sett så har de lykkes med å få en sånn følelse som er stressende, som sikkert de har... Det var sikkert litt meningen at du skulle føle deg litt presset.
Mm, absolutt. Shit is going down, liksom. Ja. Månen holder på å krasje inn i planeten.
Ja, så liker jeg ikke utseende på månen.
ja, den er stygg.
Super creepy.
Absolutt. Men ja, jeg synes de lykkes nøyaktig i det de prøvde å gjøre. Men tingen er at spillet føles nesten ikke som et Zelda-spill på grunn av det.
Nei.
Og jeg tror det er derfor veldig mange ikke er så stor fan, kanskje.
Men jeg er veldig stor fan av tingene du prøver å gjøre, så jeg kan godt akseptere at det er med på lista.
Mm.
Så jeg kan godt akseptere, for det er så originalt, at hvilke andre spill kan vi komme på som har noe lignende sånn, tid som passerer i real time? Jeg vet at The Adventures of Willy Beamish har samme konseptet.
Ok, det har jeg ikke spilt.
Der kan du ikke resette tida derimot. Så der er det faktisk litt stressende.
Mm.
Det er et point and click adventure-spill der tida går i real time.
Ja.
Er det noen andre? Det er akkurat som MMO-er selvfølgelig, men de har jo null konsekvenser da.
Ja.
Men nei, jeg kommer ikke på.
Nei.
Jeg kommer ikke på noe annet spill som har en sånn fastsatt slutt som du jobber mot, faktisk.
Nei.
Men har du hørt, når vi snakker om Majora's Mask før vi går videre til nummer 4, har du hørt om den hacka versjonen av spillet?
Ja, det har jeg.
Super weird.
Jeg har sett videoer av den.
Jesus Christ, det er weird greier. Jeg synes kanskje ikke det er så skummelt som folk hevder det er, men det er creepy, det er det.
Ja, det. For de som ikke vet, så er det snakk om en fyr som kjøpte en kart, eller fikk en Majora's Mask cartridge av en eller annen sånn merkelig gammel mann.
Ja.
Og så tilhørte det hvis noen eller annen unge som døde eller noe sånt, og så skal vi snakke denne cartridgeen være besatt.
Ja, det er jo bullshit, men det er kult. Den hacken er jo kult laget da.
Mm, det er, men det er jo fake som bare faen.
Men det er masse sånne weird ting som skjer, og spillet er annerledes, og...
Ja.
Det er en sånn redd statue av Link som forfølger det. Sånn, ja. Weird opplegg.
Yes.
Four!
Yes. Dette er faktisk et spill som er laget av Capcom.
Ja, de lagde jo noen. De lagde, har vel laget 3?
De har lagt 3 stykker, ja. De lagde Oracle of Ages, Oracle of Seasons.
Mm.
Og så lagde de nummer 4, Diminish Cap.
Yeah,
som den, er spillet som fikk meg til å kjøpe en Game Boy Advance igjen.
Yeah, det spillet har jeg faktisk spilt.
Ja.
Ja. Jeg kan være enig i at det skal være på lista.
Ja, det er skikkelig bra.
Det er
det. Jeg synes det er utrolig stilig.
Ja.
Du må gjøre deg liten for å komme deg videre og sånne ting. Ja. Så har du mye nye våpen og... Ja, jeg synes det er rett og slett bare en sinnssykt bra portable Zelda, samme stil som A Link to the Past og sånne ting. Så
jeg lurer på om Nintendo må ha gitt Capcom noen sånne direktiver når det gjelder de Zelda-spillene, om at de ikke på noen måte skal handle om noe som har med hoved-Zelda-spillene å gjøre.
Ja, sannsynligvis.
For de prøver så godt de kan å unngå alt som har med de der store Zelda-spillene.
Ja.
Zelda er med.
Mm.
Men det er liksom sånn. Men du kan jo si det om de andre Zelda-spillere nå. Men det som er hovedgreia er jo at Ganon ikke er med nå.
Ja. Ja, i stedet så er det en eller annen du som heter Vati eller noe sånt.
Ja, og det er det som forteller meg at det ikke er en offisiell sånn, eller det er jo en offisiell. Men det er jo, jeg lurer på om Capcom må ha blitt gitt en eller annen sånn form for at de ikke har lov å bruke de og de tingene, eller noe. Eller at Nintendo vil spare de tingene.
Ja, Ja, jeg tror det. Ja. Men Nintendo har jo også lagt en del spill som ikke har Ganon i seg, ja, sånn som Majora's Mask.
Phantom Hourglass.
Phantom Hourglass.
Og... Nå skal ikke jeg si helt sikkert at den ikke har Ganon, for jeg har ikke rundet det, men...
Spirit Tracks.
Ja. Link to the Past til synelatende, men som du finner ut senere i det spillet, så...
Nei, en Link to the... Eller jo, en Link to the Past, ja.
I begynnelsen så virker det som Ganon ikke har noe med spillet å gjøre.
Ja, stemmer. Og så har du Link's Awakening.
Ja, ja.
Der heller er det ingen Ganon.
Stemmer det, men der er det veldig tydelig at det er en spin-off, eller at det er en sidequest, for at der spiller du som samme Link som du gjør i Zelda 1, vel?
Ja, kanskje.
Jeg tror de på en eller annen måte etablerer at du er på vei... Altså, det foregår som en sånn mellomting mellom to av spillene, eller et eller annet sånt. Jeg mener jeg har lest det, i hvert fall. Men Minish Cap har den greia med at du kan ta på deg en hatt, og så kan du krympe deg selv, så det at spillet foregår på to, i to dimensjoner.
Ja.
Det er den mini-dimensjonen, og så har du i vanlig størrelse.
Mm, stemmer.
Det er litt kult. Så noen av dungeonsene foregår sånn i sånn...
I sånn mini.
Ja. Det er litt kult.
Ja, jeg liker det veldig godt.
Kult konsept. Jeg likte det veldig godt. Jeg synes det var veldig bra dungeons i det spillet.
Ja. Det var, det, jeg tror det spillet var tjent av at Nintendo ikke lagde det.
Mm.
Fordi det er bedre enn alle de andre portable Zelda-spillere, i hvert fall, synes jeg.
Ja, nei, jeg synes det er veldig bra. Og kul musikk og en bra Zelda-stemning. Og Gameboy-grafikken er jo fargerik og skarp, da.
Så. Ja, og grafikken er basically... Altså, det er 2D-sprites, men stilen er den samme som i The Wind Waker.
Ja, ja. Så den har en veldig fargerik og pen å se på, synes jeg.
Ja.
Skal vi gå til nummer...
3!
Ja.
3!
Det er The Wind Waker.
Yay! Ja.
Som er det første spillet som kom på GameCube.
Ja, ja, ja. Det er min nummer 1, sannsynligvis.
Synes du det,
ja?
Ja. Ja.
Tross den der questen mot slutten som tar alt for lang tid.
Ja, når du skal samle alle Triforce-bitene.
Det er en ting som trekker ned på det spillet da. Mm. Men selv det synes jeg ikke kan stoppe Wind Waker fra å være min favoritt. Det er så komisk fordi alle var så sure når de, når de annonserte det spillet.
Ja, jeg husker det.
Masse sånne vitser om det, og kalte det for Zelda med C.
Fordi det var cel-shading og sånn, ja.
Men for meg så er det... Det er det eneste 3D Zelda-spillet som på en måte ikke har blitt eldre, som ikke har eldes ved utseende.
Ja, fordi grafikken er... Altså, de utnytter hardwaren veldig bra, kan du si. Ja, fordi grafikken er tidløs.
Det ser bedre ut enn de fleste Wii-spill.
Ja, det gjør det. Det ser bedre ut enn Twilight Princess, for eksempel.
Ja, det gjør det. Det gjør det.
Og det er fordi det er veldig få teksturer, kan du si.
Ja.
De fokuserer på... Det ser veldig rent ut på det.
Ja, så det ser pent ut. Nå er jo... altså, sjøen ser veldig kul ut. Den har sånne rene striper, sånn bølgeskummer, sånn, så har det bare sånne rene hvite striper. Det er veldig kult.
Og så er det litt stilig at du kan se vinden.
Og så synes jeg det var genialt å gjøre den overworlden til at du seiler på havet. Det var briljant, synes jeg.
Ja. Og så har du også en del sånne stilige ting som skjer i det. Sånn som at Hyrule ligger under vann.
Mm.
Så du reiser ned til Hyrule Castle.
Ja.
Og da kikker inn musikken som er i Hyrule Castle i A Link to the Past. Ja, ja, ja. Så fikk jeg skikkelig sånn, åh, barndomsminner liksom.
Så det er et av Zelda-spillene som plasserer seg inn i timeline på en eller annen måte. Mange av de prøver å unngå det.
Ja.
Men her refererer de vel til Ocarina of Time,
kanskje? Ja, stemmer det. Det foregår så og så mange 100 år etter Ocarina of Time.
Ja, for vanligvis pleier de å ikke like å gjøre det. Så det har jo vært sånne forsøk på å lage en Zelda-timeline, men det er jo umulig å gjøre, for det er ikke noe timeline, egentlig.
Nei, det er ikke det.
Det er ikke vits å prøve engang.
Det eneste er at de sier at for lenge siden så tok The Hero of Time og drepte Ganon, liksom.
Ja, det er Ocarina of Time.
Ja.
Så egentlig, jeg har lest teorier om dette er bare bullshit sikkert, men at The Legend of Zelda, det første spillet, er det som foregår sist i timeline. Men det er sånn, det er ikke vits å drive og spekulere i det hele tatt.
Det er å legge litt for mye i det, tror jeg.
Det er det. Ja. Men Wind Waker, det er et kongespill. Min personlig nummer en. Men i denne episoden så er det vår nummer tre, da.
Ja, fordi det er min liste, ikke din.
Stemmer det. Mm. Så vi kan jo hoppe til nummer tre.
Ja, det er Twilight Princess.
Sorry.
Twilight Princess, for de som ikke fikk det med seg.
Twilight Princess er jo litt kontroversielt valg på nummer to, da.
Ja.
Vil noen kanskje si. Men jeg likte det spillet kjempegodt, da. Jeg synes det var dritkul.
Ja, når vi snakker om de 3D-Zelda-spillene, så er det spillet jeg... Eller det er det eneste Zelda-spillet jeg rundet to ganger, ja. Utenom Ocarina of Time, da. Men Ocarina of Time, da hadde jeg ikke noe annet å spille på.
Men la meg spørre deg om det er speilvent-versjonen du foretrekker, eller er det den vanlige versjonen?
Nei, jeg foretrekker Wii-versjonen.
Ja.
Fordi greit nok, kontrollen er ikke helt like bra, men siktingen er mye bedre å bo i,
ja,
og siktingen suger på GameCube-versjonen.
Helt enig.
Og det at du ikke kan styre kamera, det går greit, fordi det er jeg vant med fra Nintendo 64.
Ja.
Og du får det i widescreen på Wii.
Ja, det er sant. Helt riktig. Nei, ja. jeg har rundet Wii-versjonen, jeg har bare prøvd GameCube-versjonen, men jeg foretrekker Wii-versjonen, faktisk.
Ja.
For de som ikke vet, så jeg spiller speilvent på Wii for at Wii-remoten skulle representere sverdet i høyre hånda.
Ja, Link har alltid vært venstrehent.
Ja, så på GameCuben sier han venstrehent.
Mm. Mens på Wii-versjonen sier han høyrehent.
Så,
og den enkleste måten å gjøre det på var å bare speilvende hele spillet.
Hele verdenen er speilvendt. Kartene, alt sammen.
Mm.
Unter teksten, det er vel eneste sikkert speilvendt.
Ja.
Så det er litt bizarre greier.
Ja.
Jeg har hørt at noen av skiltene i spillet er speilvendte. At du kan se at de er speilvendte. Hvis du speilvender igjen, så kan du tyde noe av teksten på dem.
Du kan ikke tyde teksten i Zelda-spill.
Kan ikke det?
Skriftspråket deres er gibberish.
Det er sikkert noe tull jeg leser på et forum som ikke stemmer i det hele tatt.
Altså, det er sikkert noen som har liksom tatt et bilde fra spillet og sagt, ja, det er speilvendt, så er du det. Men teksten som er der er jo, altså, hvis du...
Ja.
Hylian-språket, det har et skriftspråk som de har funnet på, eller som er gibberish, jeg vet ikke. Men det er ikke noe du går an å lese.
Bare ignorer alt jeg sier. For det er tydeligvis bare noe jeg har lest på et forum, dette her.
Ja, men altså, de skriver ikke på engelsk.
Ja, nei, det er sant det. Men Twilight Princess er jo på en måte sånn et... spill som tar på en måte fra alle den kombinasjonen av alt det beste egentlig fra Zelda.
Ja, jeg synes det.
Det er sånn der, hvis du skal bare spille ett Zelda-spill for å forstå hva det er for noe, så er det vel det spillet.
Ja, hvis du kan spille ett av 3D-Zelda-spillene.
Ja, det er sant.
Fordi jeg liker å skille mellom de to.
Ja.
Jeg har på en måte en favoritt som er 3D, og så har jeg en favoritt som er 2D.
Ja.
Og da er det jo da Twilight Princess som er 3D-favoritten, 2D-favoritten kommer etterpå.
Han låner det der med lyst og mørkt fra Link to the Past.
Ja.
Men så har han jo noen nye ting også, det der med at du kan forvandle det til en ulv og sånn, det er jo relativt annerledes i forhold til hva du har kunnet gjort før.
Ja, det er ikke noe som har blitt gjort i Zelda før.
Nei.
Og jeg liker veldig godt stilen.
Ja.
Når, altså, fiendene ser jævlig kule ut, og det der... stilen når du er på en måte inne i denne mørke verden på en måte er sinnssykt kul.
Ja, jeg er enig, helt enig.
Jeg synes bare det, og storyen er jævlig stilig, og
de
leker litt med det der med at Evil Link og sånne ting, så det er også i storyen, og jeg synes det er skikkelig stilig.
Det er ganske kult, ja. Du merker kanskje litt, i og med at det er såpass moderne spill, at det er litt merkelig at Link aldri sier noe, men det er sånn, hva skal de gjøre for noe? Det blir kanskje litt feil å gi han en stemme også, så det er vanskelig å... Men jeg husker jeg tenkte litt på det, at det er litt rart at det bare er tekstbasert, men...
Ja, det er litt sånn, når du starter spillet, så tenker du, wow, det er jo ingen som snakker i dette spillet, det er jo bare tekst.
Ja.
Og det er mye tekst også.
Ja, det er
og det er litt sånn, hva er det som skjer? Har jeg hoppet tilbake 5 år i 10, liksom?
Ja.
Men du spiller det i en time, og så er det sånn, ok.
Du glemmer det jo.
Greit. Fordi de er litt smarte med det, fordi... Selv om ingen sier noe, altså snakker, så lager de lyder, så du kan på en måte, du hører inn i hovedet ditt hvordan de høres ut, fordi du har hørt stemmen deres.
Hun der er Twilight Princess selv, hun snakker jo, hun der er Midna,
ja.
Hun snakker jo med sånn der rart språk da, det er litt kult.
Ja.
Om du har spilt Darksiders?
Jeg har ikke spilt det selv, nei.
Nei, for det minner litt... Der har du en hjelper som er litt sånn som hun der i Midna.
Hmm.
Men det spillet er jo et Zelda-spill.
Ja, det er jo det.
Det er rett ut et Zelda-spill. Det er så likt at det er nesten sånn... Litt forlikt, men det, allikevel er det et veldig solidt spill, da.
Ja. Ja, altså grunnen til at jeg ikke har spilt det, jeg visste ikke at det var en Zelda-rip-off når jeg testet det ut.
Nei.
Jeg tenkte, ja, ja, dette er en sånn jalla God of War-klone, liksom, så prøvde jeg det ut, og så var det sånn, åh, oh, wow, kampsystemet her er drit,
ja,
og så gav
det
ikke mer.
Det er drit. Starten av spillet er skikkelig kjip, egentlig, det tar alt for lang tid å komme i gang.
Ja.
Så plutselig så begynner du å få litt flere combat skills, og så blir det til et Zelda-spill.
Mm.
Og et ganske bra et.
Ja. Hadde jeg visst det, så hadde jeg jo spilt mer på det.
Ja.
Fordi altså, Zelda-spillere pleier ikke å være så veldig bra i begynnelsen de heller.
Nei, det er sant. De pleier å være trege de også, så på den måten også er det akkurat et Zelda-spill. Nei, men Twilight Princess likte veldig godt. Det var veldig kult å ha ny konsol å spille det på også.
Ja.
Så det hjalp litt på det, tror jeg. Jeg tror det gjorde det enda kulere.
Mm, absolutt.
Og så liker jeg noen av bossene er veldig bra. Den der drage-bossen er dritkul, synes jeg.
Alle bossene i det spillet er bra, synes jeg.
Ja. Ja, jeg er enig. Det er veldig, og dungeonsene er veldig gjennomtenkt. Og,
ja, og det er ingen av de som har... altså, alle har på en måte en stil som jeg liker.
Ja.
Det er ingen av de som har en sånn stygg stil, som for eksempel Lord Jabu Jabu's Belly i Ocarina of Time.
Ja, det er...
Fy faen, det er så jævlig balle.
Ja, det er litt... Men Ocarina of Time er jo på Nintendo 64, og det betyr jo at du konstant... Alt ser ut som spy. Alle teksturene ser ut som oppkast.
Ja, ja, ja.
Så, sånn er det bare med Nintendo 64. Det kommer ikke utenom det.
Mm.
Skal vi gå til nummer 1?
Ja, det kan vi gjøre.
Yeah.
Ja, det er da A Link to the Past. Det Zelda-spillet som kom ut på Super Nintendo.
Det er jo fantastisk, det spillet. Det er jo ikke noe, det er et perfekt spill.
Ja, det kan du si.
Det er akkurat som Super Mario World. Det er liksom ingenting å utsette på det. Så...
Det er uten tvil det er mitt favorittspill of all time.
Det er jo en sånn oppgradert 16-bits perfeksjonering av det første Zelda-spillet.
Ja, men det er mer linært enn det første spillet.
Ja, det er det kanskje, ja.
Det er litt mer strukturert, kan du si.
Du får jo beskjed om hvor du skal gå og sånn også.
Men det er skikkelig utfordrende.
Mm.
Det har altså, puzzlene i dungeonene er ikke akkurat helt like bra som i moderne Zelda-spill.
Nei.
Men du føler at de har, altså det er gjennomtenkt, og du merker at altså du kommer tilbake til steder hvor du har vært tidligere i templen også, så du får en feeling av hvor store de er.
Mm.
Og de er ganske store også. Og det har en jævlig bra feeling.
Mm.
Og men fokuset i dette spillet er mer på slossinger enn på puzzlene.
Mm.
Ja, og det er litt merkelig om jeg sier det, men, fordi jeg liker veldig godt puzzles, men jeg synes det fungerer jævlig bra i dette spillet.
Det gjør det. Det spillet skapte en del av de tingene som du forventer å ha i Zelda-spillet. Så
ja.
Det er oppskriften på alle Zelda-spill egentlig. Selv de 3D-spillene, de tar jo ganske mye fra Link to the Past.
Ja, den der strukturen, kan du si.
Altså. Ja, det var den som skapte... Ja, du kan jo si at det første Zelda la liksom grunnlaget for det, men så Link to the Past er det som alle Zelda-spill etterpå har kopiert.
Det er sånn, hvis du tar dette og Ocarina of Time, ikke sant?
Ja.
Først så skal du samle 3 ting, og så skjer det noe, shit goes down. Enten så i Ocarina of Time så drar du frem i tid i dette spillet, så drar du over til The Dark World.
Stemmer det, ja.
Og så skal du samle 8 ting.
Yep.
Og det skal du gi Ocarina of Time også.
Ja.
Og så skal du gå og drepe Ganon.
Ja, stemmer det. Jeg synes bossene i Link to the Past er vanskelige, faktisk.
Ja.
Men det er fordi jeg ikke er så god... jeg vet ikke, jeg har litt problemer med å mestre combatten i det spillet, for jeg føler at jeg blir... jeg vet ikke, jeg føler at jeg blir truffet litt mer enn det jeg liker, men det er bare jeg som ikke er så stødig på det.
Hvis du sammenligner... det Zelda-spillet med de fleste andre 2D-Zelda-spill så er sverdet ditt mye kortere enn i de andre Zelda-spillene.
Ja, du sier noe der.
Og det er det som er grunnen. Du må komme mye nærmere inn på fiendene før du kan ta dem.
Ja, det er sant det.
Og det gjør spillet ganske utfordrende.
Ja.
Men du lærer fort, eller nei, ikke nødvendigvis så fort, men du lærer deg å komme deg over det innen du får tak i The Master Sword.
Ja.
da har du roen, kan du si.
Ja, ja. Nei, Link to the Past fortjener det. Jeg tror ikke det er så mange som er uenige med at det er førsteplassen, egentlig. Hvis ikke du er en sånn person som var Ocarina of Time, var det første du spilte, og det var liksom det. Hvis du er helt forelsket i det, så er sikkert det nummer en, men...
Ja, altså, det som ofte skjer med sånne spillserier som er veldig populære, er at veldig mange liker best det spillet de spilte først.
Ja.
Det er på en måte det de forbinder med den serien.
Final Fantasy 7.
Ja, ikke sant? Og Zelda Ocarina of Time.
Ja, ja.
Men det, folk sier jo bare det fordi, fordi generasjonen vi er i nå spiller jo fra 98.
Ja.
Men Zelda Link to the Past solgte mer enn Ocarina of Time.
Ja.
Så det er flere folk som spilte det først.
Ja, ja. Så, det er et vanvittig bra spill. Så.
Ja, det er min favoritt.
Yeah, det fortjener den. Jeg tror vi skal ta en liten pause, så er vi tilbake med litt prat om Chrono Trigger.
Yes.
Alright. Red Crew er litt retro. Blast Processing, har dere hørt om det? Blast Processing er det som er inne i Sega Mega Drive, som gjør den så mye raskere enn alle andre konsoler. Red Crew er litt moderne. Busta Move Universe.
Ja, men... What the fuck?
Den bare håper meg glatt over.
Red Crew er litt geeky.
Tenk på CD-rommet i seg selv. Jeg har liksom alltid vært helt forferdelig vennlig format.
Men mest av alt er vi totally rad. Hør på Rad Crew hver uke. Sjekk oss på Facebook og radcrew.net. Boom! Da er vi tilbake med en liten prat om et spill som ikke kom til Europa når det var nytt. Bare tilgjengelig i Japan og så USA.
Ja.
På en Super Nintendo cartridge som kostet rundt $1,000.
Ja, rundt $100.
Ja, ja, ok. Så, men på den tiden 800 kroner.
Ja, kanskje.
I Norge solgte de jo karts som kostet 800 kroner.
Ja. Donkey Kong for eksempel.
Ja. Doom, en venn av meg kjøpte Doom på Super Nintendo til 800 kroner. Det er
stakkars mann.
Verste kjøpet du kan gjøre. Fy faen, det spillet. Det har jeg har spilt Doom på en Super Nintendo. Ikke emulator eller noe, jeg har faktisk spilt Doom på Super Nintendo. Det, hvis du liker å spille Doom inni et frimerke, så er det superspill.
Yes, perfect.
Frimerkestørrelse Doom, det er konge.
Med jævlig dritstyring og...
Uten teksturer på tak og golv. Bare vegger.
Wow.
Så de har måttet fjerne teksturer og sånn.
Ja.
For å få det til å funke. Så det er konge. Bra versjon av Doom. Men anyway, Chrono Trigger... Jeg vet ikke, skal jeg gi litt bakgrunnshistorie, kanskje? Jeg har litt her fremfor meg her.
Ja, do it.
Det er jo litt spesielt i spillet, for det har en... Det er laget av en sammensatt gruppe med folk som av noen blir kalt på sånn her japansk sånne dream team da, av designere.
Ja.
Blant annet Hironobu Sakaguchi, som er mannen bak Final Fantasy, kan du vel si?
Ja.
Som nå ikke jobber med Final Fantasy lenger, men han gjorde det lenge, helt frem til...
Helt frem til Final Fantasy-filmen Spirits
ja.
Within
ja, det, var liksom,
det var da han måtte gå.
Det var nederlag for han
ja.
Så det, den filmen er jo
den er jo balle ja. Så det.
og på en måte hvis ikke, du kan på en måte merke. Det er synd å si det, men de spillene blir bare mer og mer batshit crazy etter hvert. Mm. Helt frem til han slutta. Så de har jo for så vidt fortsatt å være crazy også etter det. Men
ja.
Men han jeg vet ikke om han har klikket litt for han eller noe, for det, for han finnes 8 er super weird, og 9-eren er kjempebra, men så 10-eren synes jeg weird spill.
Ja, ja, absolutt.
Og så har du tegneren bak Dragon Ball har ja. Designet figurerne
og da Dragon Quest.
Ja, stemmer. Ja, helt riktig. Mm. Yep. Utviklerne bak Dragon Quest var med.
Ja.
Så du har Final Fantasy og Dragon Quest, de to største seriene med rollespill i Japan.
Ja.
Dragon Quest faktisk mye større enn Final Fantasy, tror du eller ei?
Ja, i Japan så er det.
Selger mye mer. Ja. Så Final Fantasy er nummer to der.
Final Fantasy er på en måte The Underdog.
Ja.
Det er litt merkelig.
Ja, det er veldig rart. Kanskje nå mer enn noensinne er det det. Ja. Du så på Dragon Quest 9 som gjorde rent bord.
Ja.
Fy flate, det spillet solgte mye. Det må jeg prøve, det virker dritkult.
Ja, det er veldig bra.
Sikkert mye bedre enn Final Fantasy 13. Men... nei, jeg har ikke noe imot det spillet. Bortsett fra at det ikke er et bra Final Fantasy-spill.
Sånn. Nei, men altså... De har samme styrkene, kan du si.
Ja.
Kampsystemet i Final Fantasy 13 er fucking awesome.
Ja, det er det.
Dragon Quest 9 er kampsystemet.
Ja.
Det er det det er.
Ja.
Så, og det er også jævlig bra i Dragon Quest. Så.
Ja, ja. Musikken er også veldig bra. Men det var ikke laget en sånn veteran, men...
Nei, han var ganske ny på det.
Han var det.
Han pleide å lage lydeffekter og sånt.
Stemmer.
Og... Musikken i Chrono Trigger er awesome.
Mm.
Den er sinnssykt
han er
bra.
Han er det. Dritbra. Han har av og til litt sånn folkemusikkpreg på noe av det, og så er det, og så er det veldig sånn, så er det noen sånne episke temaer som går igjen der, sånn, ja. Hovedtema, som dere skal sikkert få høre i løpet av denne episoden her.
Ja, du må splice det inn.
Må det. Det hva er det som gjør Chrono Trigger spesielt da? Det er jo ganske lett å peke på med en gang kampsystemet som gjør spillet annerledes enn typiske japanske rollespill.
Ja, for det er ingen random encounters i det.
Stemmer det.
Og det er jo noe som japanske rollespill ikke gjorde igjen før 10 år senere, liksom.
Nei.
Så, eller ikke akkurat 10 år senere, men jo, vent litt 10 år senere.
Altså for meg så perfeksjonerte Chrono Trigger kampsystemet i japanske rollespill. Det var en perfekt blanding av alt det beste.
Mm.
Det er bare så synd at de ikke lærte av det.
Ja.
Og aldri brukte det igjen.
Ja, det er litt merkelig.
Nei, for det er sånn active time battle kombinert med at du kan se fiendene før du treffer dem.
Mm.
Så det er perfekt, synes jeg. Pluss at det går litt på at du ikke går inn i en annen battleskjerm også. Det synes jeg også er veldig greit, for det begynner å bli så lei av de der overgangssekvensene. Ja.
Du bare er på samme stedet.
Mm.
Så du slipper liksom å ha den der et halvt minutt lang loading-greiene, hvor kamera skifter vinkel og skal vise deg hva som skjer og sånt.
Stemmer det. Men du har spillet ferskt i minnet, for du har det på DS'en din nå.
Ja, stemmer det.
Eller 3DS'en din.
Ja, det ble jo det.
Hvordan er det å spille nå om dagen, synes du?
Ja, jeg synes det er veldig bra.
Ja. Konge.
Det er veldig vanskelig, da.
Ja.
Faktisk.
Ja. Mye healing items, og mye...
Mye potions.
Ja. Men... Det som gjør spillet, det som gjør at folk husker det, tror jeg, er jo storyen da.
Ja, absolutt.
Det er derfor vi snakker om det i dag egentlig også.
Ja, for den storyen er utrolig stilig. Veldig, altså, treffer på alle de riktige punktene, kan du si.
Jupp.
Så ja,
den har, basically så er du en sånn vanlig, det er litt sånn klisjé begynnelse på det med at du er en sånn vanlig gutt fra en landsby og så. Men så oppdager du at sånn, på et punkt i fremtiden så skjer det en sånn der katastrofe, sånn cataclysmic event liksom, ja, som ødelegger hele verden. For du ender opp i fremtiden gjennom en tidsreise, en tidsmaskin som venninna deg fant opp.
Ja, hvor ting går til helvete liksom.
Og, ja. Og så ser du inn i fremtiden at på det og det året så blir hele jordkloden ødelagt av et vesen som kommer opp av bakken da.
Ja, det som først skjer er at du reiser ganske langt inn i fremtiden.
Ja.
Hvor det er litt sånn, ja, high-tech, men det er post-apocalyptic shit.
Ja, stemmer. Alt er fucka opp.
Ja. Ja, og folk er supersultne fordi de har ikke mat, og alt er brunt og ekkelt og drit.
Jep.
Det er liksom Fallout bare...
I motsetning til den litt mer nåtidaktige verden som du kommer fra.
Ja.
Litt sånn nåtid på land opplegg.
Litt sånn, kanskje... tidlig 1900-tallet.
Ja, noe sånt.
Litt
noe
mer
sånt.
High-tech.
Ja, ja.
Litt sånn steampunkish.
Ja, det er det. Ja. Det er det. Det er det.
Og så finner du en sånn database hvor du ser på en skjerm at en sånn svær badass ting bare kommer opp av jorda og ødelegger ting.
Yep.
Basically.
Så finner du ut at du må stoppe dette her?
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Fordi dette må jo ikke skje.
Nei.
Det vil vi helst unngå.
Ja, så du har noen venn. Du har vennene dine fra nåtida som er med å hjelpe deg.
Ja.
Men i tillegg så treffer du jo andre også da, gjennom... For du ender opp med å reise til mange forskjellige tidsperioder.
Ja.
Det er det som er så kult med det spillet, at du har sånn... det er litt det samme greia som i Day of the Tentacle, med at du kan drive og forandre litt på ting og...
Mm.
Det er den kule tidsreise-feelingen.
Ja.
og noen sykt kule bosser har spillet, synes jeg. Du nevner at de er vanskelige, det er de jo.
Ja, ja, men igjen, det med kampsystemet som jeg synes er ganske stilig, som jeg glemte å nevne, er at det er ganske lett å sette seg inn i, men fokuset er ikke på å grinde, for det går nesten ikke an å gjøre i spillet.
Nei, det er sant.
Du er nødt til å tenke strategisk.
Helt riktig.
Og det er nøyaktig sånn jeg vil ha det.
Ja. Ja, jeg er helt enig.
Bare litt trist at jeg ikke er smart nok til å ta den bossen.
det er veldig balansert, og det er på en måte din feil hvis ikke du får det til, sånn sett.
Ja, det kan du si.
Men jeg skal gå med på at det er vanskelig, og at i sin tid når jeg har kjøpt spillet, bare for å si det, men i sin tid på DS har jeg det. Men jeg har rundet det på en emulator som for lenge siden, før det var tilgjengelig for kjøp i Norge da.
Ja.
Og da brukte jeg jo litt sånn save states og sånn for å få til noen av bossene.
Ja, det kan jeg tro.
Ja, spesielt siste bossen som er helt sinnssyk.
Ja, jeg har ikke kommet til den enda da, så du ikke spoiler noe nå.
Nei, jeg skal ikke spoile noe særlig. Jeg har egentlig ikke, jeg vet jeg nevnte et par ting til deg i sted om det, men jeg har ikke spoilet noe vesentlig om det.
Nei, så lenge du ikke spoiler storyen, så det er egentlig
greit. Nei, jeg har ikke gjort det.
Kanskje vi ikke burde spoile mer av storyen, fordi... Nei. Det går an å få tak i på DS nå.
Ja,
det er sikkert en del folk som hører på dette her og tenker, faen, jeg må nesten kjøpe dette spillet.
Mm.
Men hvis du liker japanske rollespill, hvis du liker Final Fantasy-serien, eller har spilt Dragon Quest en gang og to, så må du spille dette spillet.
Ja, absolutt.
Veldig mange er enige om at dette er det beste japanske rollespillet.
Det er det absolutt mange som mener. Jeg vet ikke hvorfor jeg bestemte meg for å prøve det ut. Jeg hadde vel lest et eller annet sted at det var bra, tror jeg. Men det første japanske rollespillet jeg spilte var Final Fantasy 6.
Mm.
Og det likte jeg også vanvittig godt.
Ja, det er også veldig bra.
Den duoen av spill er det mange som mener er liksom toppen av denne sjangeren.
Og der er det jo igjen storyen som står ganske sterkt.
Ja, ja.
Så.
Det som... Chrono Trigger er et veldig langt spill. Det tar en god stund å komme seg igjennom det.
Mm. Men, det er ikke så langt som de fleste Final Fantasy-spill pleier å være.
Nei, det er kanskje litt kortere enn det, ja.
Ja. Det er vel, vi snakker kanskje en 20-30 timer.
Ja, ja, noe sånn.
Å gå gjennom det.
Noe sånn. På DS-versjonen, så, hvis jeg ikke tar helt feil, så er det den samme som PlayStation-porten av spillet. Da tenker jeg ikke på de interface-forandringene de har gjort, men jeg tenker på det at på Super Nintendo så har du ikke de filmsekvensene.
Ja, stemmer det. De har lagt til de ja. Som de lagte til PlayStation-versjonen.
Ja.
Men det er en port av Super Nintendo-versjonen. Musikken er den samme som er på Super Nintendo-versjonen.
Ja, ja, det er sant.
Og grafikken er den samme.
Ja,
altså, det er sant. Oppløsningen er litt annerledes, men de har gjort det sånn at det ser det samme ut.
Ja, ja.
Det er faktisk en veldig bra port.
Ja, ja.
Det er første gang jeg har hørt Super Nintendo-musikk på en annen maskin enn Super Nintendo. Perfekt.
Ja, 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 for det var jo Final Fantasy 6 på Game Boy Advance, og så gikk det bra ut.
Fy faen.
Og det spiller jo bra musikk også, det er dumt at det blir ødelagt. Sånn.
Det er jævlig surt.
Ja. Jeg vet ikke, letteste måten å få tak i det er brukt... tror jeg. Eller
på DS.
Hvis du, ja, på DS. Eller på PlayStation 1.
Ja, nei, unngå PlayStation 1-versjonen.
Ja, for det er mye loading-tid og drit.
Det er et spil som ikke er lagt for å være på en CD.
Nei.
Så, altså, hvis du ser på for eksempel de fleste Final Fantasy-spillere som er på disk, altså CD,
ja.
Så maskerer de loadingen med at, ja, som jeg sa tidligere, du går inn i en annen plass, og så blir skjermen på en måte litt sånn forkludret eller et eller annet skjer med skjermen, og så kommer kamera og pan inn og alt det der. Og mens det skjer så holder disken på å spinne og for å hive dataen inn i rammen.
Det du kaller det PSP-syndromet.
Ja.
PlayStation Portable er jo berømt for å ha det der problemet der. Og det er så irriterende å måtte vente på loading på et 16-bit-spill. Det er helt latterlig.
Det er sånn, når du skal ta fram menyen for å liksom gå og save, for eksempel, så er det sånn at i stedet for at en gang du trykker på knappen, så kommer menyen opp, sånn som så det er på Super Nintendo DS-versjonen.
Ja.
Sånn at du er nødt til å vente i ett eller to sekunder.
Ja, men...
Og de sekundene baller på seg, og det blir jævlig drit. Bare don't kjøp DS-versjonen eller Super Nintendo-versjonen hvis du har en amerikansk Super Nintendo.
Stemmer det. Det er et øyeblikk i Chrono Trigger som jeg synes er veldig kult, som jeg kan ta. Og det er når du reiser, er det 10.000 år tilbake i tid?
Ja, når du kommer til det med dinosaurene?
Nei, ikke det. Jeg tenker på, for det er enda lenger tilbake. Nei, vent. For du har prehistorisk med dinosaurer og sånn.
Ja.
Men så har du den der avanserte sivilisasjonen som eksisterte for lenge siden.
Ja, men det er sånn flere hundre tusen år før det igjen.
Ja, stemmer det. Det er sånn drit langt tilbake.
Ja, ja. Det er sånn, ja. Og det er utrolig stilig.
Det er
og musikken
konge.
Der er så jævlig kul. Ja, du er på øyer som flyr opp i luftet, og det ser jævlig fint ut. Og det er liksom bare sånn, åh, med en gang jeg kom der, så var det sånn, yes, dette spillet. Dette spillet.
Ja, det var... Det tror jeg også var øyeblikket for meg, der jeg synes at det var et fantastisk spill, for du tror du har oversikten over de tidsperiodene og sånn, og så plutselig kommer du til et sånt helt nytt sted som er skikkelig kul.
Ja, skikkelig sånn avansert teknologi og crazy stuff.
Og så oppdager du en helt ny sånn en sidestory om noen sånne intriger med en dronning og noen greier som er veldig kult.
Ja, det er der storyen begynner å bli litt kulere også.
Det er det. Og det er da det begynner å bli litt mer komplekst. Og du treffer på en ung gutt som har litt viktig rolle i spillet. Jeg kan ikke røpe noe mer egentlig.
Nei, vi må heller la folk få spille og spille selv.
Men... Chrono Trigger har en relativt komplisert story på grunn av den tidsreisen og sånn. Men det er oppfølgeren på PlayStation. Hvis du skal ta med den i den offisielle, hvis du skal prøve å kombinere de to og prøve å få det til å gi mening, så møter du på problemer.
Ja.
Oppfølgeren på PlayStation heter Chrono Cross.
Er det ikke det spillet som begynner med at alle de folkene du ble glad i Chrono Trigger dør?
Nei, det begynner ikke det, men du får vite det i løpet av spillet,
at
de er døde. Unntatt kanskje hun der prinsessa, tror hun lever.
Ja, ok. Så jævlig dick move.
Ja, det er et eller annet sånn, det er et eller annet weird som har skjedd. Der Chrono Trigger handler om en rett timeline, så handler Chrono Cross om parallelle universer.
Ja.
I større grad. Så på introen av det spillet så oppdager du at du er jeg tror du svimer av på en strand eller et eller annet sånt, for det skjer et eller annet, og så våkner du opp igjen, og så er det alt litt annerledes. Men du er i samme tida.
Okay.
Så det er et eller annet som har skjedd, liksom.
Ja.
Så det er en ganske kul konsept det også, men storyen er så sykt komplisert. Og combat-systemet er ikke bra, synes jeg. Så det er litt dumt med Chrono Cross, men det er verdt å teste ut hvis du har en PlayStation 1 som kan spille amerikanske PlayStation-spill.
Ja. Ja, det har jeg faktisk, da. Ja. Så jeg burde egentlig prøve det ut.
Ja. Musikken er like bra som i Chrono Trigger.
Ja, samme fyren?
Ja.
Ja, nice.
Ja, den bruker samme hovedtema som Chrono Trigger.
Ja, nice.
Bare masse andre variasjoner på det, sånn. Ja. Det er kult.
Mm.
Så det foregår i samme universet, og de refererer til de samme rollefigurerne og sånn, men...
Men det er en annen story med nye folk.
Det er en helt annen story, og en veldig rar story, som er vanskelig å få tak i.
Ok,
sånn, litt sånn... Ja, jeg sleit med å forstå det, for å si det sånn.
Ja.
Men jeg har ikke rundet det da, det må jeg innrømme. I tillegg så har du en annen oppfølger som er en direkte oppfølger til Chrono Trigger, tror jeg. Litt mer direkte oppfølger, som er tekstbasert.
Ja, dette har jeg hørt litt om.
Ja.
Jeg husker ikke hva det heter.
Den heter et eller annet med Dreamer, Radical Dreamer eller et eller annet.
Radical Dreamer,
ja.
Eller Radical Dreamers.
Ja, det spiller en slags visual novel eller noe sånt.
Ja, det er en sånn typisk japansk visual novel.
Ja.
Men det som er litt stilig der er at du tar forskjellige valg, og så forandrer storyen seg utifra det.
Ja.
Og en av de storyene som du kan spille på Radical Dreamers er begynnelsen på Chrono Cross, faktisk.
Å, ja.
Så Chrono Cross tar litt fra Radical Dreamers og gjør det canon, kan du si.
Interessant.
Men mye forskjellige ting kan skje i Radical Dreamers. Og fokuset er jo på storyen der, da.
Ja.
Jeg tror ikke det er noe særlig kampsystem, jeg tror ikke det går an å dø, men jeg er litt usikker.
Ja.
Men, ja, det er jo en visual novel.
Ja, hvis du likte...
Hvor du tar valg.
Jo, hvis du likte de der sekvensene i Lost Odyssey, der du skulle lese tekst, så kommer du sikkert til å elske dette.
Jeg synes faktisk de var jævlig bra,
jeg. Ja, nei, jeg bare er sarkastisk. Jeg synes Lost Odyssey er... For meg så er det bedre Final Fantasy 13 enn Final Fantasy 13.
Ja, absolutt. Lost Odyssey er kanonbra,
ja.
Når vi er inne på det.
Ja.
Og de tekstene du finner,
vanligvis
er det sånn, altså, jeg finner tekster i spillet, liksom. Jeg har ikke lyst til å lese det, eller noen snakker det for meg, eller noe sånt.
Ja, ja.
Men akkurat de, da var det sånn at med en gang jeg fant den, så måtte jeg lese den. Og det var nesten sånn at jeg gleder meg til det.
Ja, de er dritbra.
Det er fascinerende. Jeg leser ikke bøker eller noe, jeg synes bøker er kjedelige, liksom.
Ja, det er noen bøker jeg liker, men ja, nei, det er Lost Odyssey til kult spill. Det er jo han Sakaguchi, samme fyren som lager Chrono Trigger.
Ja.
Så. Så sånn er det. Men det er litt, for oss i Norge da, så er det jo litt spesielt med denne serien her, for det er bare ett av spillene som er mulig å få tak i.
Ja, men når det gjelder Radical Dreamer, så har det blitt lagt en fan-translation av det.
Ja.
For det kom jo kun ut
i Japan,
ja. Og jeg tror kanskje det kun var på noen sånn internetservice-greier som de hadde på Super Nintendo i Japan.
Ja, det var den dumme satellittbaserte, akkurat så Sega sin. Sega, det var en sånn bullshit-greie til Mega Drive.
Ja, så det spillet, det går nesten greit om du piratkopierer det, for det er umulig å få tak i det.
Ja, du kan oppfordre folk til å
piratkopiere. Dere skal få lov. Dere får lov av meg.
Chrono Cross har jeg også fått tak i på mindre legitimt vis, da. For det er jo... jeg har ikke en PlayStation som kan spille sånne spill, så...
Mm.
Jeg har faktisk ikke en PS2 heller lenger.
Ja.
Så det er litt dritt.
Da må du jo skaffe deg det.
Husker ikke hva jeg gjorde med den. Jeg vet, ja.
Du må jo ha en PlayStation 2.
Jeg lånte en for å kunne spille Persona 4.
Ja. En PlayStation 2 koster ikke så veldig mye lenger.
Nei, gjør ikke det. Det er bare alle de der, alle maskinerne som jeg må ha på. Nå er jeg jo ferdig med å kanskje skaffe meg andre retro-konsoler også, så neste jeg skal kjøpe meg Super Nintendo og en Game Boy.
Ja.
For jeg har ikke de. Men nei, Chrono Trigger, jeg kan ikke anbefale det nok, egentlig. Det er egentlig ikke noen spill som ligner på det heller. Det har mange av de der typiske JRPG-greiene.
Ja, ja. Det er veldig sånn japansk, veldig anime.
Men det er noe helt eget allikevel. Det er en helt egen stemning på det.
Ja.
Og vanvittig avhengighetsskapende combat og sånn.
Ja.
For den saks skyld, hvis du liker hvis du aldri har spilt et japansk rollespill utenom Pokémon, så kan du også teste ut dette her, for mm. det er like lett å sette seg inn i som Pokémon.
Ja.
Jeg vil tro Pokémon er mer avansert, egentlig. Sånn alt det underliggende, alle de underliggende systemene i Pokémon er mye mer avansert enn i mange andre samspill.
Nei, egentlig ikke.
Ikke?
I Pokémon så er det sånn, du er nødt til å vite hva som er svagt mot det, og hva som er sterkt mot det.
Men det er andre ting som ligger under, som ikke, som de som er super inne i Pokémon, driver, ja, okay. driver og spekulerer i. For Nintendo har aldri utgitt noen sånn offisiell guide til de der underliggende matematikk-greiene som foregår i Pokémon.
Mm. Ja, så det er faktisk såpass, ja. Okay.
Det er masse sånne bullshit som foregår under overflaten i Pokémon.
Ja, ok.
Med hvordan du kan oppdra dem på optimal måte og sånn.
ok, ja. Ja, stemmer det. Det har ikke satt meg så veldig mye inn i. Men nei. Det er at du, måten du leveler dem opp på, så kan du vel pare dem også. Og
ja, det er masse sånne ting som ligger under der igjen. Du kan spille det på et overfladisk nivå, sånn som jeg gjør. Men så har du sånne crazy people som setter seg mye mer inn i det.
Ja.
Men uansett, de fleste gjør jo ikke det da. Men hvis du er vant med Pokémon og sånn, så er det samme type gameplay.
Ja.
Så jeg vil si det er bedre gameplay enn Pokémon.
Hvis du har sånn type 400 Pokémon eller noe, så klarer du kanskje å komme lenger enn meg i kronotrøya.
Ja, jeg tror nok det. Jeg tror nok du kommer forbi den bossen der. Jeg husker den er ikke så vrin. Du kan jo alltid levele litt til, kan du ikke det?
Jo, jeg kan prøve.
Grind litt.
Ja, jeg har en del, det er jo en del sånne kister rundt omkring som jeg ikke kunne åpne tidligere, så jeg kan gå og ta og sånn.
Stemmer, du har jo vært og trikset med timelineen.
Ja, jeg må jo si.
Ja, ja det er jo en kul ting, du kan jo, det er dører og sånn som er lukket, men så kan du gå tilbake i tid og fikse det, så er de åpne og sånt, så det er jo kult. Det er så mye kult i det spillet, at det, ja, men jeg kan ikke, det er litt frustrerende, jeg kan ikke si noe mer egentlig, for det er så bra story, at det der med opplevelsen for dere selv.
Ja, vi har sagt det vi kan om alt annet enn story nå, føler jeg.
Ja.
Og storyen må dere rett og slett spare.
Og i løpet av hele episoden så har dere hørt litt musikk og sånn fra Chrono Trigger, så ja. Kanskje litt fra Chrono Cross også, jeg får se hva jeg putter inn
her. Ja, du må gi inn litt det, jeg.
Ja. Da er jo dette en litt grann kortere episode på grunn av at det er påskeferie og sånn, så vi er, men vi er tilbake. Vi er tilbake igjen mye sterkere neste uke.
Ja.
Og vi har en par nye, jeg vet ikke om de er med neste uke, men vi har noen nye gjester på vei også.
Mm.
Spillpikene husker dere kanskje fra episode 11, de skal kanskje være med litt av og til fremover.
Ja.
Yeah,
through the magic of Skype da.
Stemmer det,
ja.
Og jeg har også kontakt med en fyr som er ekspert på vedlikehold av cartridges,
okay,
og ja. Konsoler.
Hmm.
En fyr på YouTube som jeg fant, en annen nordmann.
Oh, nice.
Så han skal være med en gang.
Ja.
Så ser jeg frem til det. Jeg vet ikke helt hva som blir hovedtema neste gang, men derfor bare leve i spenning til da.
Ja.
Så snakkes.
Hei da.
Ha det.